хүн өөрийгөө хайрлна, өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө анзаарна гэдэг чинь амьдралын минь үндэс юм байна. Миний ерөөсөө хүн болж төрсний минь гол юм байна гэдгийг тэрнээс ойлгож авсан л та. Хөрөнгө оруулалт гэж яг юу вэ? Наа чи маш сонирхолтой сэдвэлтэй. Хөрөнгө оруулалт гэдэг болохоор хүмүүс амар том бигээр бодоод байдаг. Одоо томоор бодоод байдаг. Гэтэ хөрөнгө оруулалт гэдэг бол үнэндээ олол үнэхээр яг чиний хажууд л байж байгаа гэсэн. Сэтгэл зүй, оюун санаантай хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа гэж. Тэр мөнгө санхугаа яаж авч авч байгаа үнэхээр миний сэтгэлийг амар хэмцэглүүлдэг нэг асуудал нэг. Тэгээ бид хоёрыг маш олон өртөө хүмүүс сонсосоо гэж би аягүй хүсэж байна. Судалгаанаас харахад нийт хүмүүсийн 75% нь өөртөө байгаа цаг болон мөнгийг огт бүртгэдэггүй, хаашаа яваад байгааг нь анзаардаггүй гэсэн тоо баримт байна. Тэгээ үүний ч гэсэн нэг жишээ нь би өөрөө бид өнгөрч 3 жилийн өмнөөс өөрийнхөө цаг болон мөнгийг зоригтойгоор, ухамсартайгаар бүртгэж, хянаж хаашаа яваад байгааг нь анзаардаг болсон. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын салбар дээр бас дөнгөж орж ирээд удаагүй байгаа. Надад энэ чиглэлээр сурах юм маш их байна. Тэгвэл өнөөдөр итгүүний хаацтай өнөөдрийн зочин өсгөө маань Америк улсаас Монголд амралтаараа ирчээд байгаа 24 жил Америкт амьдарч байгаа Америкийн автомашины Lexus компани борлуулалт мэрэгчлэн хийдэг дасгалжуулалттай академийн ментор амбассадор очирсан хөөхтэй байгаль байгаа студид урьж байна. Тэгээд талтай мөрөлдөө студид урьж намайг оролцуулсан чамд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Эх орондоо талтай мөрөл тэг байгалаач Монголд ирээд ер нь сэтгэл ямар байна те. За 24 жилийн дараа ингээд Монголд ирэхэд үнэхээр сайхан байлаа. Тэгээд яг онгоцны ингээд бодол дээр суужгаад нөгөө Korean Airlines ингээд урагшаа ингээд онгоцныхаа тайл мяд онгоцны ингээд юу ороод ирэхдээ ингээд сэтгэл огшоол гээд нүдэнд илүү сэлгэнэл ингээд ирсэн. Гэтэ үнэхээр гайхалтай гоё мэдрэмж байна. Ээж аваатайгаа уулзах, эгч дүүстэй энэ олон жилийн дараа уулзах бол үнэхээр миний хувьд л өгөр хэлхээ харахгүй тийм гайхалтай мэдрэмж надад төрж байгаа. Та минь хаагур аялав. Хөтөгөр бас сайхан байна уу?
Тий. За тий ээж хоёрын төрсөн нутаг алах Дорногой аймгийн тэгээд аялаад тэгээд тэргээр нэг хамрын хэд гээд тэр байгалийн үзэсгэлэнтэй сайхан тэр данзан авчагийн газар очиж аялаад тэр гайхалтай газруудаар очиж бед өөрөөгээ миний Монгол орн ямар үзэсгэлэнтэй сайхан юм бэ? Эндээс ямар их тийм агуу мэдрэмжүүдийг би хүлээж авсандаа маш их баяртай байгаа. Бас мөн аавынхаа төрсөн нутаг болох Завхан аймгийн төвдөвтэй сумаар сая ороод ирлээ. Нэг хэдхэн өдрийн өмнө сая ирсэн байгаа. За би аавыгаа ямар гайхалтай гоё бүр байгалийн үзэсгэл нь говь ханга хосолсон дээрээс нь тэр хунт нуур, холбоо нуур гэдгийг хөвөн дээр аавыгаа төрсөн гэж хизээч бодож байгаагүй. Яг тэр газарт нь очиод бүр сэтгэлээ барьж чадахгүй баг уйлж баярын нэлмс тосхон тийм сайхан мөчүүдийг бүр ингээд ар араасаа цуураад үргэлжлээд одоо явж байна л да.
Вау.
Хэвээ гоё мэдрэмжтэй байлаа.
Заримдаа ингээл гадаадын жуулчд ирээл Монгол контент хийхээр эсвэл гадаад танирдаг монголчууд маань ирээл ийм гоё өгнүүдийг урсахаар л бид нар өөрсдөө ямар гоё зүйлээ хажууд тнийг сайн тоохгүй амьдраад боддгийн ш айлал гарнаар санагддаг.
Яг
тийм. Тэгээ би таныг сүүлийн бараг 5 жил орчим хөрөнгө оруулалтын салбар дээр туршлага хураагаад явчааг мэднэ. Танаас сурахыг болол маш их хүсдэг. Тэг өнөөдөр яриагаа хийх гэж байгаа маш их догдолж байгаа. Сурыг гэсэн бэлтгэлтэй ирсэн байгаа. Асуух зүйл маш их байна. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт маань хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь яг юу гэд инженеэр ойлгочвол зүгээр юм бэ? Энэ одоо маш өндөр орлоготой хүмүүс сонирхдаг. Эсвэл мэрэгчлэлт айгүй нарийн төвхтэй хэцүү сэдв үү? Эсвэл энгийн бид нарт ойрхон байж болохоор сэдв үү? Хөрөнгө оруулалт гэж яг юу вэ?
Наа чи маш сонирхолтой сэдвэлтэй. Хөрөнгө оруулалт гэдгийг болохоор хүмүүс амар том бигээр бодоод байдаг. Одоо томоор бодоод байдаг. Гэтэ хөрөнгө оруулалт гэдэг бол үнэндээ олол үнэхээр яг чиний хажууд л байж байгаа гэсэн үг. Хөрөнгө оруулалт айгүй том өргөн хүрээтэй асуудал. Цагаа та яаж хөрөнгө оруулж ийн? Та цагийн хөрөнгө оруулалтаа хийж байна. Та оюундаа ямар хөрөнгө оруулалт хийж байна? Та эрүүл мэндтэй ямар хөрөнгө оруулалт хийж байна? Мөн гэр бүл үр хүүхдийн харилцаанд та ямар хөрөнгө оруулалт хийж байна? За мэдээж хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь санхүү бас холбогдож орж ирнэ. Тэгэд та санхүүгийнхаа хувьд та өөртөө ямар хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэдэг нь маш чухал л та. Аа үнц хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт хийж байна уу? Сток маркетаар хөрөнгө оруулалт хийж байна уу? Одоо ба сүүлийн крипто гэдэг ба коингийн хөрөнгө оруулалтууд бас хийгдэж орж ирж байна. Ай юу улам өрөн хөрөдөөс өдөө энэ садар ярилцах чадаа би маш их баяртай байна.
Вау. Хөрсөн бүх зүйл чинь хөрөнгө оруулалт гэж сүлд Моникагийн үгийг би яг санаж ийн л да. Жишээлбэл миний хувьд 44 ороо ингээд 15 минут сунгалтын дасгал хийгээд хамаг би хөндөр болцсон сууж ий. Тэгээд би их жаргалтай гадаг.
өөрөө өөртөө бид хөрөнгө оруулалтыг хийсэндээ ингээд талархаад өнөөдөр яг үр дүн шууд харагдахгүй ч гэсэн би энэ чигээр өөрчлөлтөө тавьж артаатай би ямар байх бол.
Оо яг
70 насндаа би ямар уяатан байх бол гэдэг тогтолмор санагддаг байхгүй тий.
Яг үнэн. Тэр бол яг үнэн шүү. Би бас яг тэрийг бас нэлээд залуу багаас авшил гэж агиг хөтсөн. Энэ бол хүний дадлал та. Чи өнөөдөр ингээд баг багаар ингээд хийгээд явж байгаа нэг 14 хоног юм уу 21 хоног хийхдээ энэ бол чамд дадлал бол олж ирдэг. Тэгэхээр жижигхэн дадлагыг өөртөө гоёвшил хэрэгтэй. Би ч гэсэн яг чамтай адилхан өглөө босоод би өглөө 6 гэж босоод хамгийн түрүүнд хийдэг юм бол миний медитейшн 10 минутын медитейшн хийгээл миний тарих би оюун ухаан одоо дараагийнхаа үйл ажиллагааг бэлэн болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд өдрөө эхлүүлсэн тахаалдал та альваа асуудлыг дандаа эерэг талаас нь хардаг өөр чинь нэг хандлага амар асарх гоё өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэгэхээр тэр бол гайхалтай. Эн чинь бол нэг бодлыг хөрөнгө оруулалт чи эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулалт эрүүл мэнд сэтгэл зүй оюун санаандаа хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа гэж. А энэ дараа бол би ерөнхийдөө бас л жоохон хөдөлгөө. Гэхдээ би хүн караг хийхин хэцүү тэр хэцүүгийн сонгох шаардлагагүй. Миний хувьд бол ингээл 15 минут стретчинг дасгал хийждэг. Стретч гэдэг нь нөгөө уян хатны дасгал хийждэг. Ингээр л нөгөө хүний нөгөө амьсгалын дасгалууд итерч ингээл ороод ихэр хүн ер нь дараагийнхаа үйл ажиллагаа чиний бие махбод физиолог бүх юм чи бэлэн болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бол эн чиний бас л хөрөнгө оруулалт чи цагаа өөртөө зарж яа нэгдүгээрт хоёрдугаарт чи эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулж байгаа гэсэн.
Яг тэгж харах хэрэгтэй. Тэгээ манай подкаст болохоор бэрхшээл, боломж, амжилт гэдэг энэ бүтцээр явагддаг. Тэгэхээр хамгийн их нэсэг дээр хоёлаа бэрхшээлийн талаар ярилцъя л да. Яг энэ өнөөдөр бид тэрийг ярих гэж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтыг огт сонирхгүй амдрий гэж бодъё. Тэгвэл ер нь ямар бэрхшээлтэй нүр толох уу? Таны хувьд ерхэн тайранд магадгүй Америкт амьдарч байгаа монголчууд ингэ харахад те ямар бэрхшээл ер нь толгороод ахшгүй.
Тэгээ энэ болохоор үнэхээр одоо сэтгэл бас нөгөө эмзэглүүлсэн асуултууд нэг байгаад байдаг. Яг тэгвэл би өөрөө нөгөө парлуултын мэргэжлэнгээр ажилладаг. Магна монголчууд чинь Toyota бол Lexus машиныг маш их хэмжээгээр худалдаж авдаг шүү дээ. Тэгээд аюух залуучууд орж ирдэг. Бас миний үеийн те залуучууд ба хүмүүс аюух орж ирдэг. Тэгээд тэд нартаа ингээд нөгөө би яг шууд хүний санхуутаа орж ирж харилцдаг гэсэн үг шүү дээ. Одоо парлуулт гэдэг чинь ер нь хүний санхууг орж мэднэ. Тэгээд ингээд харилцаан дээр орж ирээ тэр хүмүүсийн бие яаж авч явж байгаа. А хүнтэй яаж харилцаж байгаа. А тэгээд тэр мөнгө санхуугаа яаж авч явж байгаа. Үнэхээр ингээд миний сэтгэлийг амар хэмцэглүүлдэг нэг асуудал нэг харагддаг. Зарим хүмүүс бүр ингээд ямар ч ойлголт байхгүй, хоорондоо жалигтайхан харилцаж чадахгүй, хар яар гээл. Тэгээд тэр санхуугаа тэр олон жил Америкт 10 жил амьдарч чад ямар ч хэлний боловсрлоо дэвшүүлээгүй, орчуулагч мэдхгүй юм хэлж байгаа юмыг ойлгохгүй. Тэгээд тэр санхуугийнхан тэр тооцоо, ерөөсөө тооцоогүй. Маш тийм бүр хэцүү одоо төгцлүүдэд асар хэмжээ харагддаг. Тэгээ одоо эхнэр нөхөр ороод ирлээ гэхээр одоо эхнэрийнхээ ажи ярьж би ингээ байж гэж хэлдэг юм уу? Одоо ингээд айгүй тийм харилцааны маш их асуудлууд ингээ харагдаад байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Тэгэхээр би энэ залуучуудад ер нь асар их асуудлууд байна да. Бэрхшээлүүд аюух байгаад би заримдаа ингээд бүр тэд нарт ингээд нөө тосолж одоо цөглөө гэдэг одоо жишээлбэл чи миний дэ одоо энэ бичвэрмтэй ингэж янзлаад энэ кредит картныхаа асуудлаа ингэ шийдээд энийхээ шийдээд дээрээ 2 сар 3 сар хүлээгээд ирэх юм бол чиний кредит ингэж өсөөд чи авах чагаа машины чинь хүү бол ингэж буурнаа гэдэг зарим нь масар хэмжээр тайлбар хийж өгдөг. Тэгээд явахаар бас тэгээд яг тэр юмээ сонсоод ингэж хийгээд ирж байгаа хөрхэн залуучууд бас зөндөө байдаг. Тэгээд энэс асар их тийм эрэлт хэрэгцээ байгаа тань удаа гэж би ер нь анзаараад байдаг. Тэнд бол
тэр хүмүүсийн зовлон би бол ойлгож байна. Яа тэгэхээр би өрөд юм байсан. 3 жилийн өмнө би 25 сая төгрөний үртэй хадгаламж хөрөнгө оруулалт хийвсэн. Тэгээ өнөөдөр би өөрийг харахаар би албаар мөнгө гэдэг нэг судалсан байхгүй. Албаар би хөрөнгө оруулалтын талаар хичээлүүдэд суусан, номнууд уншсан, сонирхсан. Тэгээ өөрийнхөө системийг би болгосон байгаа даа. Тэг эргээ харахаар одоо хөрөнгө оруулалт маань хөрхөн болоод баг нэг өмнө зээл байсан дүнд хүрээд гэтэл зээл маань дарагдаад тэгээд мөнгө ороод ирэнгүүт хаашаа хаашаа яаж угаадаг би мэддэг. Би өөрө удирдах эхэлж байгаа байхгүй юу?
Тийм яа байна.
Тэгэхээр энэ мэдлэгийг би ямар чухал вэ гэдэг өөрийнхөө одоо пиэри метрэд явж байгаа. Иргэд бас харахад иргэн тайранд байгаа хүмүүс маань энэ зүйл рүү орж ирээгүй хүмүүс байгаад байна. Гэтэл судлахгүй явахаар үүсдэг тэр нэг стресс. Тэр нэг хэрүүл маргаан.
Yes.
Амаргүй тий.
Үнэхээр
хэцэг хүмүүс туулаад өөрийгөө зовоод зовоодгоод яваад байгаа хэсэг байгаа байхгүй юу?
А яг тэр тал дээр ч юм уус яг тэгж харагдаж байгаа. Одоо жишээлбэл би одоо нэг 2-3 анзаар хэлээ л да. Одоо харилцаа гэхэлээс одоо Монголд ингээд миний үеийн ч юм уу арай залуу үеийнхэн ч юм ингээд ажил ажил гэх хөөгд явчихсан. А тэгэд эхнэр нь болохоор ингээд гэртээ одоо сүүлийн агиух Монгол залуучууд чинь тарах их барьж байгаа штэ. Тэг эхнэрүүд нь гэртээ ингээд юм хитэ үлдсэн. Тэгээд бас хэл сурахгүй, тэгээ өөртөө ерөөсө цаг хөрөнгө оролт оруулахгүй, тэгээ хүүхдүүд нь одоо ингэдэг англи сургуулиудад явуулаад ирэхэд ч ерөнхийдөө англи хэлтэй болоод гараад ирнэ. Тэгээд хэлний бэрхшээлүүд амар үсэд эцэг их хүүхдийн хооронд харилцаа бас асар их асуудал үүсэж байгааг би ингээ харагддаг. Тэгээд нөгөө бас ингээд одоо ээжүүд маань ч гэсэн одоо ингээл хүүхдүүдтэй ингээл зарим нь харилцаж байгаа хүнийг байгаа. Тэгтээ бас харилцаж чадахгүй ингээд харилцаахаа зөв үүсгэж чадахгүй өөрөө бас тэр дотор гаццсан. Тийм ээжүүд бас ингээд өөрөө страгл одоо нөгөө бэрхшээлтэй болцсон. Тийм одоо сэтгэл зүйн хувьд хүртэл одоо юм асуудалтай болцсон. Тийм ээж нар над миний хувьд л айгүйх болж харагдаад байдаг. Тэгэхээр би энэ дээрээс ингээд за хүн юу нөөртөө цаг оруулж өргөлж сурч хөгжихгүй бол энэ асуудлууд цаашдаа бүр нэлээд дамжирах талрах орцсон байгаа надад бас харагддаг байхгүй.
Тэгээд Америкт амьдарч байгаа хүмүүсийг ажиллахаар нөө кредит картны зээл гээл тээ. Одоо Монгол жоох орж ирж байгаа. Тэр нь ямар хэлбэрээр орж ирж байгаа хэр миний ажиллаж байгаа энэ аппликейшны зээлүүд. Тэгээд бид хоёрыг маш олон өртөө хүмүүс сонсоосаа гэж би аягүй хүсэж байна. Яагаад тэгэхээр өнөөдрийн подкастаар боломж байгаа гарц байгаа гэдэг маш ингээнер гоё ойлгуулах гэж хичээж байгаа учраас тэгээ бид хоёр бас амьдралаараа тулаад гарсан учраас энд боломж байдаг энийг цэгцэлэхэд тийм ч хэцүү биш гэдэг урмыг бас өмөр санагдаад байна.
Яг байна.
Яг ч бас одоо энэ асар их зээлэнд ер нь Монгол биш. Дэлхийд ирчихтэй зээлэнд ер нь жоохон жирэг хандлагатай байна.
Оо яг байна.
Хүний шунал гэдэг юм дээр тоглолтууд хийгээд тэгээд зээл, лизинг янз бүрийн амлаг хүмүүсийг дагуулад байгаа хэрэг гэсэн. Тэгэхээр хоёлаа ийм бэрхшээлүүд байгаа юм байна гэвэл боломжн дээр ер нь та яг одоо бид тэрийг сонсож байгаа нилээх үртэй байгаа. Хадгаламж хөрөнгө оруулалт хийхээр хүрдэггүй. Мөнгө зээлийн төлөлтүүд нь нэлээд өндөр тий. Тэр хүмүүс ер нь хоёлаа юунаас эхлэх вэ гэдэг зөвлөгөө эхлэх үү боломж хэсэг дээр.
Тий. Ер нь мэдээж бэрхшээл гэж байгаа цагт боломж гэж заавал байгаа. Хажуугаар нь заавал боломж байдаг. Тэр яг хүн өөрө харж чадчих нэггүй гэдгэл бас асуудал байгаа даа. А миний хувьд бол би тэгсэн. Ягаад гэвэл би ажлаасаа цалингаа ингээд орж ирэхээр тодорхой хэмжээ 10 юм 15% нь би ерөнхийдөө хуугаад хуваарлаад явчихдаг. А би өөрийнхөө нэг 1000 доллар татаад би хөрөнгө оруулалт юм уу, сток юм уу, криптонод худалдаж авна. А эсвэл би одоо мөнгөө жоохон хадгалж яад хөрөнгө оруулалтын дансаа хийж хагаад тэр дансныхаа тодорхой хэмжээний мөнгөн хуримтлал үүсчвэл тэрвэрээ одоо үндсэн үл хөдлөх хөрөнгөд даван тавиад одоо даун депозитын одоо эхлээд даун тавиад тэгээд аваад ингээд баг багаар төлөлт үүсгээд явчих юм бол чи аажимдаа 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа өөрөнгө гэсэн хөрөнгө оруулалтуудыг үнцэн хөрөнгөдөө өөртөө бий болгож болно. А мөн сток юм хөрөнгө оруулалтыг ингээд хэмнэлтийн харах юм бол баг багаар хийгээд ерөөсөө л хуваарлалтаа зөв хэрэгтэй. Ямар орлого, ямар хэмжээний орлого олж авч бол биш. Орсон орлогынхаа зөв хуваарлалтыг эхнээс нь хийгээд явчих юм бол тэр бол тийм хүнд асуудал бол биш байгаа та. Тэрэнд бол баг а кредит карт бол үнэхээр үнэн. Америкт бол нөгөө баг хэрэглээнийх нь 80% кредит картаар явдаг гэж бүр судалгаагаар байдаг. Тэр бол хүний нэг кредит карт хэрэглээ маш өндөр. Тэгэхээр би кредит картаа боллоо гингүүтэй л одоо ойр зорихоо өргөний хэрэглээндээ тэр кредит картыг юу ч ашиглаж болохгүй. Маш их өндөр хэмжээний хүүтэй байдаг. Тэр хүн хүүгийн хүүгээр боталтууд бас хийгдээд явж байдаг. Тэр нь бол аажимдаа хүмүүсийг бол үнэхээр ингээд сахуугийн хүнд байдалтай аяг оролцсон байдаг. Би бол аяг олж хараад байгаа. Тэгэхээр би кредит карт гэж байж болно. Тэгтээ танд ингээд боломжгүй байгаад тохиолдолд ашиглаж болно. Тэгтээ ямар нөгөө үр зээл чинь бас 2-3 янзаар ямар ашигтай өрөө ашиггүй өрөө байгуулах уу гэж бодож штэ. Учир нь тэр чинь бол чиний зөв хөрөнгө. Зөв өр гэсэн үг. Тэгэхээр буруу өрөө тавихта маш хямжтай. Бас энийг ярихаар нөгөө санхүүгийн хариуцлага гэдэг нь заавал гарч ирэхэд байгаа. Хүн өөртөө олж байгаа мөнгөд их бага нь ямар ч хамаагүй хариуцлагатай хандаж сурах хэрэгтэй. Энэ хариуцлагатай хандаад эхлээд явчих юм бол танд ерөөсөө санхүүгийн боломж ерөөсөө бүрдэн боломж байгаа. Санхүү гэхгүй бүх тал дээр хөрөнгө оруулалт, эрүүл мэнд дээрээ, харилцаан дээрээ өдөр болгон өөртөө зөв дадлуудыг л үсгэж явуулдаг. Тэгэх юм бол аажимдаа энэ чинь нөгөө компаунд эффект гэдэг чинь нөгөө олон жилийн явцаар ингээд нөгөө сноубол эффект гэж ааш шүү дээ. Уулын уруу, уулын уруу нөгөө цас жижигхэн өнгөрч байгаа томроо томроод ингээд бүр том болдогтэй яг адилхан яг хөрөнгө оруулалт чинь ингээд өсөж өрөгөж өгч эхэлдэг.
Би яг энэ сэдвээр сүүл нэг moneychips.com гэсэн сайт байт юм байна л да. Тэ ороод тэр тооны машин гэдэг дээр дараад би зур тоглож үтсэн. За би сар болгон энэ хэмжээний мөнгийг цааш нь хөрөнгө оруулалт руу хийгээд байна. Хөрөнгө оруулалт өгөөж маа дунд 61 жилдээ нэг 15% өгөөж өгөөдэй гэж төсөөлье. Одоо гэхээр Монголд байгаа бондууд чинь зарим нь 19% өгөөжтэй дээр байгаа байхгүй. Тэгж бодоод одоогоос 8 жилийн дараа би 45 насндаа хэд нэг тэр бумын хөрөнгө оруулалт одоо багцтай олчихсон. Тэр нь сар болгон надад нэг 15 сая орчмын цалин өгөөд өгөх болох юм гэдэг тэр тоог хараад би вау гэж бодсон.
Гайхалтай санагдаж
байгаа юм. Би тэр төгөөд 45 хүрнэ. Энийг хийсэн ч яг хүрнэ.
Тийм байх.
Гол нь би энийг үрээд идээд авах уу эсвэл зоригтой ухамсартайгаар би нэг эрхчлөнд өөрө хүрнэ гэж хараад тэрийг ингээд ага олон жилээр харж штэ тий 8 жил гэдэг чинь малсын хараатай амьдрал руу шилжиж орохыг гэхдээ би гів гэдэг юм болоогүй л дээ яг үнэнгээлгээ тактамийнхаа баян хөрөнгө оруулагч мөнгөний сэтгэлгээг гой хөтөлбөр суугаад тахаар хүн чинь ингээм сонсоод тахаар бодоод байгаа хгүй юу
тий
нэрэд ингээс л
явж байгаа таа хгүй
тий нөгөө талаа би юу олж харсан гэсэн чи одоо Монголд байгаа төр харсан хүмүүс байна штэ миний аав ээ чи хүмүүс бүгдээрээ тэр гомтон байж болох байсан биш
болох байсан байхгүй тэр сонголтыг хийгээд цаг хугацаанд нь хийсэн бол өнөөдөр тийм болох боломж таньдж байгаа надж байгаа ч юм ч байгаа бүгдэнд нь боломж байдаг.
Тэгээд энэ бүр 100% баталгаатай хамгийн гол нь
тийм шүү дээ.
Хүрх болов уу, хүрхгүй болов уу, тэр бүмтэн болох болов уу, болохгүй болов уу гэдэг ямар ч юм байхгүй угаасаа хүрнэ. Олон жий хийх үү?
Яг байна.
Өөрөө хайрлах уу гэдэг.
Тэр асуултыг л хүмүүс яг өөрөөсөө асуудаг байх хэрэгтэй. Би энэ сонголтыг өөрөө хий байна. Би энэ татуудыг өөртөө үүсгэх байна. Хиймээр Русс энэ бол таны сонголт байхгүй та хинээс чинь асах шаардлага байхгүй энэ бүхний одоо гол зандлаа чинь та өөрөө л өгдөг тань та ерөөсөө зөв сонголтуудыг өөртөө хийгээл хэлчих юм бол таны өнөөдөр хийсэн жижигхэн ихний алхам чинь нөгөөдөр таны ямар байхыг чинь шийдэт байгаа.
Тэгээд бүр төсөөлөд бодохоор гайхалтай юм лээ. Жишээлбэл манай ээж энэ подкастыг 10 жилийн өмнө сонссон гэдээ хоёлоо бод төсөөлөө л дээ. Одоо яг энэ сонсож байгаа хүн 10 жилийн дараа хандрал нь сарда тэр хэмжээний 10 15 сая төгрөгийн пассив орлого өөрт нь ордог болчих юм бол тэр хүний амьдрал ямар байх вэ? Тэр хүн өссөн үедээ айлч чадхгүй чадна, өссөн хүмүүстэй тусалж чадхгүй чадна. Тэр хүн мөнгө гэдэг юм мөнгөнд санаа зовж стресс хэрэлдэг ямар шаардлагагүй. Хэрэгчлөөд амьдралаар амьдраад үцгэр Монголын нийгэм юм ямар болох бол. Яг үндэ битори энэ ярьж байгаа зүйлийг би болгочихсон улсууд энэ байгаа.
Зөндөө байгаа.
Залуучууд нь тэр бомын хадгаламжтай улсууд гэж байгаа. Жишээ нь Хятад дуудч тийм орлогоо өндөр үнээр хадгалаад байдаг тийм. Гэтэл яг тийж болох байсан мөнгөө шууд ингээд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн ботал тавилга деван авчдаг амьдрал гэж бас байгаа байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр л хэдүүлээ ялгаж салахад хараад жоохон өөрөөхтөө цаг гаргаад бодмоор юм гэж бодсон. Тэгээ миний хувьд энэ яриаг ингэж болтгийм байх энэ тоог нөхөртөө харуулах үед манай нөхөр одоо хүртэл юусан хадгаламжгүй байхгүй. Шууд маргааш нь хадгаламжийн нас нээсэн бил. Тэгээд цалингийнхаа 10% би цаашаа талтыг бүр нэг шийдвэр гаргаад 13 настай хүн маань аль хэдийн орлогын 60% хадгалдаг. Жижигэн жижигэн хүүний өгсөн мөнгө цалин заримдаа олдог байхгүй. Надад туслаа тий дүүгээ цэцэрлэгээс аваад 10,000 төгрөг авдаг ч юм уу. 60%-ийн цааш нь өөрхөн хадгаламж руу хийгээд байгааг би харахгүй. Тэгээд бид нар чадахгүй дэвш мэдхгүй дээгээд тий мэдлэг гэдэг ч өөрөө ямар үнц юм бэ тий.
Амдэрлийн сурч бай гэж хэлээд байгаа чинь яг энэтэй холбоотой байгаа байхгүй. Гэхдээ зөв нөгөө үйлдэлүүдийг ингээ хийгээд явхаар өр хөөхтүүд хажууд чинь байгаа бүх одоо хүн өөрөөс нь суралцаад яваад байдаг бас амин гайхалтай. Тэгэхээр нөгөө бити юм өөр газараас өөрөөсөө хаа. Өөрт чинь бүх үнц нь байгаа байхгүй. Хайрыг өөрөөсөө гаргач хүнээс бити хаа. Чи өөрөөсөө хайр гэрэлтүүлсэн цагт бусдаас чи хайрыг авч чаддаг болдог. Энэ болохоор бас л нэг төрлийн хөрөнгө оруулалт. Чи өнөөдөр хүүтэй хүүхдтэй харилцаж чадж байна уу? Чи ханаа харилцаж чадж байна уу? Чи эцэгтэй хайртай байна уу? Энд чи харилцааны асар том хөрөнгө оруулалт таахгүй юу? Өнөөдөр чи хүүхдүүдэд харилцаж чадсан бол маргааш чиний хүүхдөд чамайг хайрлана. Тэгэхээрш мөнгө авчирч өгөх гээд байгаа гол нь биш. Тэгэхээр энэ бол аюу юмны зөвхөн мөнгөний зогсоор бити харж байна. Мөнгөийг олон талаас нь сэтжиг хөрөнгө оруулалт гэдэг бол ерөөсөө маш өргөн хөрөтэй асуудлууд
гоё бас нэг үгтэй гоё сэдв тийм
үнэхээр гоё сэдв би ч бас өөрийнхөө ингэж шиг ингэ боддог л да одоо би ч бас хоёр хүүхэдтэй миний хүүч 23 настай миний охин 18 настай тэг хоёулаа бас ингэ их сургууль төгсөөд явж байгаа тэг хүмүүс болохоор ютубер одоо ютуб дээр ингэ контент креатор хийгээд тэг өөрийнхөө ингэ контентуудыг өөрө гаргаад өөрө ингэ орон орноор аялаад тэмцээ уралдаанд ороо тэндээс өөрхөн контентуудыг бэлдээд тэг тэрийг өөрө ютуб дээр тавиад ингэ өөрө 23 настай. Тэгээ өөрөө нөгөө би бас нэг талаас би их баярлагдаг л да. Би ингээд жоохон бахат нь бас ингээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бас зөв хийсэн байна гэж би одоо яг өөрөө энэ амьдралын өнцгөөс эргээд бодохоор бас хардаг. Охин дээр ч гэсэн би бас энийг хардаг. Миний охин бас сая их сургууль төгсөөд одоо баг наснасаа л хөл бөмбөг гэдгийг тоглосон. Тэгээд одоо мэрэгжлийн хөл бөмбөг ч юм болоод их сургуульд хөл бөмбөг тоглохоор ингээд орцсон байгаа. Тэгээд эргээд би боддгийн би ингээд хүүхдтэй зааж ийн гэл чи энийг хий тэр хий гэж бол явж байгаагүй. Би өөрөө юмаа хийгээл өөрөө хажуудаа хийгээл яваад ахаар нэг хүүхдэд намайг дагаал гэж хараал хийгээл одоо нэг хүүхдэд томроод өөрөө хийгээд ахаар би хүүхдэдээсээ суралцаад ингээд нэг аюу тийм
хөрөн оролтын өгөөж хүртээ.
Хөрөн оролтынхаа өгөөжийг хүртээд байгаа юм шиг надад юм мэдрэмж төрөөд байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хамгийн нэгтэй нөгөө нэг би ингээд хүүд аюух юм заадаг байсан чи одоо хүү маань иргэд надад заагаад би нөгөө хүүгээсээ суралцаад ингээд яваад байгаа. Тэгээ би боддээ би үргэлж цаг хугацаагаар ингээд сурч явахгүй бол би нэг үл хөрөнгө оруулалт өөртөө хийгээд явахгүй бол би хүүхдүүдээс хоцрох гээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг бас. Тэгэхээр нөгөө зөв хөрөнгө оруулалт гэдгийг аюу гой тал өргөн утгаар нь харах юм бол бас маш их гоё. Надад бас юм байдаг. Санхүүгийн тал руу нэргүүлээ тавируулээ. А за би тэгвэл ингээд жоохон жоохон криптонууд ч юм аваад жоохон жоохон стокууд аваалсан. Тэгэл аваад зараал, зарим нь хадглаал ингээд дээр үд авч стокууд ч одоо бас боломжийн болчихсон. Тэгээд би бас нөгөө зарах уу болох уу гэдэг ерөнхийдөө байж алсын нөгөө нэг холын зайтай хөрөнгө оруулагчгийг харчихсан магаал да тэрийг. Тэгэл ганц хоёр ингээд юмнууд үл хөдлөх хөрөнгүүд ингээл аваад исэн. Тэгэл тэр маань одоо ингээл бүх хөсөлтөөр ингээд нөө дэше дэше өсөөд бас ингээд нөө ашгаа бас ингээд өгөөд эхэлсэн. Тэгээ ингээд хараад ахаар одоо би тэг өөрөөч би боддгал та. За би ч одоо ингээд бас явж гээн ингээд дараа нь яах уу? Тэтгэртэй гараад юу хийх үү гэж болоо. Олон эмэгтэйчүүд бас ингээд бодож байгаа штэ. Тэгээ би ингээд энэ дасалжуулт яг тийм гэж энэ гоё газартайгаа холбогдоод эндээ ингээд ментор болж ажиллаа. Тэгээ ерөнхийдөө өөрөө нэг ментор гэм сургалтын юм контент үүдэг ингээд өөрөө ингээд бүтээгээд ингээд явж байгаа болохоор энэ ч гэсэн тодорхой хэмжээний миний бас хөрөнгө оруулалт гэж би өөртөө хардаг. Яагаад гэвэл би одоо ингээд хөгшрүүл одоо цаашдаа ингээд явхад би эргээд би хүмүүст нийгэмдээ би юу хийж өгч чадах уу? Хүмүүст би юу хийж өгч чадах уу? Аль ч гэсэн нэг хүний амьдралыг ч гэсэн бас өөрчилж өг тийм нүтэйг нэгээд өхинсэн одоо хар хандлагыг өөрчлүүлээд өгчих юмсан гэсэн тийм чин сэтгэлийн маань бас хүсэл байдаг. Тэгээ энтэйгээ бас холбоод энэ ч гэсэн миний нөгөө хөрөнгө оруулалт юм бас нэг хэсэг явж байгаа гэж би бас хараад байна.
Яг энэ дээрээс нэг хоёр асуулт салаалаад асуумаар санагдлаа. Эхний асуулт нь болохоор одоо жишээлбэл хөрөнгө оруулалт эхлүүлээ. Хувцас авъя гэж аванд та юу гэж зөвлөх үү? А би болохоор нэг өөрийнхөө арга барилаар авч байгаа гадаад хувцааг би өнгөрсөн сараас эхэлж авч эхэлсэн. Тэгэхээр би таныхаа эхлээ сонсож байгаа. Тэгээ өөрийнхөө аргыг бас хэлээд өгье гэж бодож байна.
Одоо нэг хөрхөн апод би болцсон шүү дээ. Тэгээ хөрхөн апод одоо нэг сток худалдаж авдаг апод. Би одоо яг нэг Америкт байдаг болохоор Америкийн апод их хэрэгтэй. Robin Hood гэдэг ап байдаг. Stocking бол тийм аподаар би өөрөө ороод би гэхдээ ер нь болоо жоохон судалгаа явуулдаг шүү. Хэрвээ хөрөнгө оруулалт та хийх гэж байгаа бол яг ямар field-д одоо ямар салбар та хөрөнгө оруулах гэж байгаа гэдэгт заавал эхэлж цагаа хөрөнгө оруулаарай. Эхлээд цагаа хөрөнгө оруулаад би яг юу хийх гэж байгаа, юу авах гэж байгаа. Мэдлэгээ сайжруулах хэрэгтэй. Өөрийнхөө мэдлэгийг чадваруудаа сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд би болохоор ер нь бол анх яаж сурсан бэ гэвэл стокуудыг харж байгаа, судалж байгаа. За аль стокууд нь ямар хилдэлсээр яваад байгаа. Тэгэд бас нөгөө одоо стокуудыг худалдаж авдаг нөгөө нэг
сток гэж хувцас.
Хувцас тийм хувцас худалдаж авдаг одоо тийм аподыг хараад тэгэд бас мэрэгжлийн ийм хүмүүсийн сургалтуудад би их суудаг, судалдаг. Тэгж явж байгаад аль хувцас авдаг, алийг авах боломжтой, ирээдүйд ямар хувцаанууд өсөх боломжтой гэдгийг харж хагаад нэг цалингаасаа нэг $500, $1000 гаргаж ирээл хуваарлал худалдаж аваад байдаг.
Аа тэгвэл бит хоёрын аргыг адилах юм байна. Би бас Монголд хэд хэдэн аппликейшнуд байгаа. Тэгээ нэгийг нь сонгоод тэр дотор мөнгөө байршуулгангууд 2-3 хоногийн дараа миний мөнгийг тэгтээ хуваана. Зарим нь гадаад хувцас руу, Монгол хувцас руу, үйл хөдлөх руу, бонд руу гэдэг ингээд хуваачдаг байхгүй. Хүнсний салбарт бондод өөрийнхөө дуртай брэндэд яг
авцаа болохоор сонгоод өөрөө харж агаад сонгож байгаа сонгоод оруулаад байдаг.
Би болохоор яг ардны гэдэг мэрэгжлийн хүмүүс найдад одоохондоо ингэж явж байгаа энэ задгууд юм хөрөнгө оруулалтын аппликейшнуудыг сонирхоос таны одоо хамгийн ихний гараа эхлэх нь байна гэж
байна. Аа, стодод тэр нөгөө coin-уд шүү дээ. Одоо coin чи нөгөө coin-уд,
crypto-нууд,
coin-уудыг худалдаж автаа ч гэсэн яг адилхан. Эхлээ та цагаа зарвал. Тэгээ мэрэгжлийн хүмүүсүүдийн аппуудыг одоо YouTube-р ч гэсэн судалгаагаа явуул. Тэгэд сонс 2-3 мэрэгжлийн хүмүүсүүдийн одоо вебсайтуудыг дагаад тэдний хийж байгаа контентуудыг сонсоод эхлэхээр чамд өөрт чинь үг хэлэх нь танил болоод яг юу яриад байгаа, яг юу хүсэж байгаа гэдгийг харж хаад тэгээ тэрэн дотроос ямар coin өсөх ирээдүйтэй магадaltaа гэдгийг өөртөө л итгэх хэрэгтэй. Би бол миний хамгийн их зүйл цагаа зар, ямар салбарт үл хөдлөн хөрөнгө чийж болно шүү дээ. Цагаа зараад
орчин ойр үеийнх нь бүх юмэд судалгааг явуулах хэрэгтэй, өөртөө үзэх хэрэгтэй. Мэргэжлийн хүнүүдтэй дэн асуух. Тэгээд дараа нь өөрхөн шийдвэрүүдэд эсвэл шийдвэрүүдэд гаргаад худалдаж авах юм бол ер нь бол бараг л айгүй оновчтой шийдвэрүүд гарцсан байдаг.
Тэгээ хөрөнгө оруулалтын дээр нэг дүрэн бариараа гэдэг би нэг багшаас сонсч байсан. Тэр нь болохоор энэ бол үйлдвэртэй ажил. Энэ бол урт хугацааны ажил. А гинт байж н цөм хийн гэж оолж юм нүгөө алдаа тусна
болохгүй.
Энэ бол хөрөнгө оруулагч сэтгэлгээ ерөөсөө биш гэж сонсч байсан. Бас номноос ч уншиж байсан. Ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэдэг ном байдаг. Тэгэхээр тийм үү?
Үйлдвэрийн тийм энгийн зүгээр л өдөрдсөн байж байгаа. Бас хийгээд байхад сонирхолтой ш. Надад аагаа сонирхолтой санагдаж. Би авчаал энэ төрөл өсөж байгаа. Гэхдээ би ерөн жоохон
болон цаанд тийм цөм хийх биш.
Үгүй. Лон одоо урт хугацаагаар би хардаг гэх юм уу? Ядаж жилээр 3 жилээр би хараад тэгэл зараал
гол нь айлхалтай
мөн болтой. Ерөөсөө аль болох тэр талаас чи тийм ч бол би ч юм уу цагаа зар. Тэгээд тэр филдд орж суралц мэржлтийн хийж байгаа хүмүүсийг даг. Дагаад ахаар вебсайтын скрап хийчих юм бол тэр хүмүүсийн контентууд орж ирээд идэв шүү дээ. Тэгэл хиндэс би бол крифтэг дандаа тэгж судалж яваад
суралцаа.
Тэгэл суралцаа. Тэгэл айгүй энэ төгөгчлөлтэй гэдэг. Надад л айгүй гоё шүү дээ. Яг апан тав нь байдаг. Гэхдээ тэр үе зарахгүй л харагдах байхгүй яг хийсэн юм а бариад. Эм чи нөгөө бас сэтгэл зүйн амар гоё тайм байж ч хийх хэвээр. Тэгэхгүй нөгөө амар юм савлгаатай хэвэл бас хэцүү. Ороод гараал мөнгө алдвал тийм бол ямарч найдваргүй гэсэн. Тэрний оронд та аль филд нь танд илүү чухал байг гэдэг харагтай. Тэгсэн тохиолдолд та үл хөдлөх илүү сонирх хэвээр байхгүй. Тэгвэл лон турмаар үл хөдлөх. Би одоо 10 жилийн өмнө авчихсан одоо миний байшингууд, юмнууд өдр чи хит хит нуулаа 3 4 нуулаа өссөн. Өнөөдөр өгөөж нь бас боломж юм болцол явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та би ер нь миний би өөрөө ямар хүн бэ? Би сэтгэл хөдлөл хийх хэр удирдах чаддаг хүн бэ? А би бас нэг ямар энергитэй хүн бэ? А тэрийг харж гаад надад энэ тохиромжтой юм байна. Энэ надад бас өөр хаан сонирхлыг таах хэрэгтэй л дээ. Тэгээ яахан болоод чамд бүр илүү гоо сонирхолтой болж эхэлнэ. Тэгэхээр заав зөвхөн би үл хөдлөнг авлаа, крипто авлаа. А ингэснээр би хөрөнгө оруулагч болж байгаа нь үгүй шүү дээ. Нөгөө өргөн хөрөнгөрөө л бахаар хэрэгтэй.
Тийм байх.
Та заавал эрүүл мэндийн салбарт байж байгаа та хөрөнгө оруулагч болж болох байхгүй юу? Тийм. Тэгвэл
засгийн салбар гэж болно.
Засгийн салбар гэж болно. Аль ч салбар танд нээлттэй байхгүй. Тэгэхээр та зөв салбараа сонгоод өөрийнхөө хөрөнгө оруулагч гэж харах сэтгэлгээтэй л болж чадах юм бол таны харах өнцөгч нь шал өөр. Алуу эмийг дандаа
эс яг гоё
олж хэлдэг.
Тийм байна. Илүү гүнзгий шумбаж арах юм
байна. Хүндлэнгээс хараад таарах.
Дээрэс нь бас нэг миний сонсон зөвлөгөн дээр хөрөнгө оруулалт аппликейшнээ богино ойроор битгий хараарай. 3 сар нэг удаа, 6 сар нэг удаа хардаг байгаарэ гэдэг нь бас нэг хүний сэтгэл зүйтэй холбоотой
юм аа. Тэрийг удирдах сурах хэрэгтэй.
Тийм байна.
Би бол ерөнхийдөө авчаал wallet тэгэл тэгэл тавьсан байгаа. Ерөнхийдөө loan төрмөр ботцсон. Dastaco-доо олоо би аваад 3 жилийн хугацаагаар ер нь аваал зараал явдаг. Гэхдээ гоо сонирхолтой шүү дээ. Аюу гоё. Наад талаар хөрөнгө оруулах гоё санагдаад байдаг шүү дээ. Ер нь цаашдаа ингээл ер нь тэр чиг рүү явна гэсэн тийм сонирхолтой.
Одоо яг энэ сэдвтэ уйлдуулад нөгөө салаасаа асуулт юм нөгөө асуулт нь болохоор ер нь Моника тасалжуулагчтай анх яаж уулзч учирч байсан түүх тэгээ хамгийн гол асуумаар байгаа нь сүүл хойлынгийн хамтдаа суралцсан баян хөрөнгө оруулагч гэдэг энэ саялснаас ойлгосон хамгийн гол зүйл яваалцж өгөөч гэдэг.
За Моника гэдэг Моника тасалжуулагчтай би 2019 онд анх эхлээд нөгөө 30 хоногт амтралаа өөрчлөе гэдэг хөрхөн аяа явдаг штэ тий. Тэр айнд нь оролцоод би бүр 30 өдрийнх нь өдөр болгонд хүлээж аваад асуулт ин хүлээж аваад ингэж бичиж авч тэмдэглэдэг байсан. Энэ асуулт надад юу өгөх гэж байна? Юу хөрөж өгөх гэж байна? Би энэс юу авч гарах уу? Энэ хүний амьдралаас би юу суралцсан гэж би үздэг байсан. Үнэхээр гайхалтай. За тэгээд дараа нь вебсайт гэж байдаг юм байна гэж ороод вебсайтаар нь ороод нэг хоёр намын худалдаж авсан цахимаар худалдаж аваад үнэн нөгөө эхлээд нөгөө бэршээл боломжийн худалдаж авч уншаад үн ямар гоё минь ном надтай яриад байна гэж боддог байсан. Тэгээд үнэн дараа нь болохоор үнэн цэн тий миний үнэн цэн гэдэг номыг бас уншиж бичиж авсан. Тэгээс үлд нь хөтөлбөрүүд нь явдаг юм байна гэд яг нөгөө пандемик эхлээд миний ажлууд чи бүгд зогсон шүү дээ. Америкт яг тэгэхэд ажилгүй болж таараа. За энэ сургалтанд орно гэж сургалтандаа суучаал бүр ингээд сэтгэл хөөрөл хүлээж ясна яг санагдаад байдаг. Тэгээ үнэхээр гайхалтай сургалт бүр миний амьдралын сэтгэлгээг бүр ормоор нь өөрчлөөд
Тэгтээ яг би бол өөрийгөө нөө сурдаггүй хүн гэж байгаагүй л дээ. Би бол бас л нөгөө үргэлжийн номын сан дотор хамгийн шинэ ном аль гарч гээл үргэлж ном мөнгө хөрөнгө оруулж хөрөнгө оруулт гэж ном худалдаж авч их уншдаг тийм хөтэс л та. Тэгтээ л нөгөө сэтгэлийн дуудлагаар чи би ямар нэг юм хайгаал яваад байсан явсаар агаал маникад авчраад мөнгөний сэтгэлгээнд сурчал энэ ямар гайхалтай хөтөлбөр юм бэ? Ийм зузаан дэвтрийг бараг 17-8 удаа гайхалтай юм байна. Тэгээ шарангөр зорол тэгж сурсан сургалт байдаг. Тэрэн дотроос хүн гэж ер нь юу юм? Хүний амьдралын утга учир гэж юу юм? Хүн өөрийгөө хайрлна, өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө анзаарна гэдэг чинь амьдралын мань үндэс юм байна. Миний ерөөсөл хүн болж төрсний минь гол нь юм байна гэдгийг би тэр энэс ойлгож авсан л та. Тэгэл тэрэн дээр сураад дараа нь би гэр бүлийн динамик гэдэг юм нөхөртөө орчихсон. Нөхрийнхээ тавч орчихсон аахгүй. Тэгээ нөхөртөөгээ сураад хосын харилцаа гэж юу юм? Гэр бүлийн харилцаа. Бидний хооронд харилцаа гэж юу юм? Хамт олонны харилцаа, найз нөхрийн харилцаа гэдэг бүр ингэ гайхалтай ингээд хичээж удаа ар араасаа цараад тэгээ би нөхөртөө бид хоёроо яриад анх уулзсан цагаа яриад анх болзоо нь хайрыг хэлэн тэр байсан юм. Өө чи ингэж надтай яриад идэг гэсэн юм. Би болохоор шамаас хайрыг хүлээгээд идэг гэсэн юм байр гэдгийг олж мэдчихэж байгаа байхгүй. Одоо тэгэхээр нөхрийн амир өөр хардаг болсон. Амир гой ойлгодог, биений хайрладаг, гой хүнэлдэг, өр хөөхтөдөө хайрладаг, хүнэлдэг болж эхэлсэлтэй. За тэгээд тэр хичээлийн дараа миний бизнес гэдэг гайхалтай хөтөлбөр явсан шүү дээ. За тэрэн дотор ороод бизнес гэдэг чинь яг л миний хажууд. Би чи өөрөө бизнес л юм байна гэдгийг л олж мэдсэн байхгүй. Миний одоо амьдралаараа ингэж олж мэдсэн мэдлэг, чадвар, ур чадвар энэ миний үн зүйл маань энэ миний одоо бизнес юм гэдгийг олж авсан. Энийгээ би миний энэ хийж чадсан мэдсэн энэ олон жилээ зарсан юм аль хүний асуудлыг шийдвэрлэж өгч байгаа нь миний одоо эн бизнес юм биш гэдэг би олж авчаад өө би ч өөрөө бизнесээ барьцсан сууж байгаа юм би ойлголт надад төрчихс гайхалтай хөтөлбөрөд за тэгээ мэдээж чиний хамгийн сүүлд ярьсан баян хөрөнгө оруулалт гэдэг гайхалтай сургалтанд ажилласан өөр орц суралцгын зэрэгцээр би ментороор ажилласан л та тэгээ бүр сэтгэл зүйн бэлэн байдалтай хүмүүстэй ажилласан чи надад бүр ингээд амар гоё ингээд мэтрэмж бүр төрөд байсан тэгээ тэр хүний ингээд асууж байгаа асуулт тэгэд эргүүлээд би тэр хүмүүс зааж байгаа миний нэг арга байрал дээр ингээд хоорондоо аюугаа алцалтаад байсан л та. Яг л нэг би сургалтаа сурчаал буцаж очиход нэг бизнес дээр Америкт таагаа нэг ажил дээр би нэг практикаар хэрэгжүүлээд байдаг. Тэгээд би онлайн нөө сурчаал онлайн сурчаад практикаар хэрэгжүүлээд ахаад нөгөө надаас яг юм практиктай юм аюух гарч ирээд байсан. Тэгээд тэрийга сая энэ баян хөрөнгө оруулагч сургалтын 7 ментитэйгээ ажилласан чинь бүр ингээд айгүй гоё мэдэрч хичээл эхлэн бүгд долол орж ирээд сувчна. Дадлаг хийлээгээл ахаа долол орж ирээд сувчна. Тэгтээ нөгөө би тэтэр зааж байгаадаа гол нь биш. Хөтөлбөр нь үнэхээр бүр өргөн хүрээ
баялаг байсан.
Үнэхээр баялаг. Бүр асар их олон өргөн хүрээгээр ярьж хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь ийм амар чухал утга учиртай байсан юм байна. Тэгээд эргүүлээд нөгөө 7 минутигээс өөрөө суралцаад тэгээд ерөөсөө ингээд хоёр талдаа бие биендээ суралцаад ингээд явсан бүр ингээд гайхалтай гоё хөтөлбөр байсан. Маш их өгөөчтэй. Тэрнээс олол би өөрийнхөө ч гэсэн амьдралдаа ингээд орхигдуулсан байсан олон салбаруудыг олж харсан. Хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь амьдралын чинь ингээд бүх хүрээгээр явдаг аа. Айн гайхалтай гоё хөтөлбөр байлаа.
Тэгээ хөтөлбөр маань жил болгон 1 сард нэгдэд явах юм. Тэгээ 2024 оны 1 сард баян хөрөнгө оруулагч гэдэг гайхалтай сургалтыг өртө хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж зориосоо яг бас хүсэж байна. Яа тэгэхээр би бодохдоо энэ хичээлсээ хот зааста мөнгө ярих байх гэсэн чинь үгүй хаад байна. Юунаас эхэллээ? Эрүүл мэндээс эхлээд явчихын гол. Одоо би хөтөлбөр суусны дараах болроо маань бүр нилээ хөрхөн жим минь айтаахан болоод миний нойр, эрүүл мэнд өөртөө хандж байгаа сэтгэл санааны эрүүл мэнд би бэлтгэл хийх, тасгал хийх надад жоо хэцүүсэн чинь одоо би ингэж дурлаж хийгээд байгаа байхгүй.
Тийм
би нэг хийх ёстой гэж биш тийм. Би тасгал хийх ёстой юм байдаг юм биш. Би нэг хийж хийж дараагийн үе талуунаад нэгнгээд нэг жаргаж тасгал хийгээд байгаа байхгүй.
Үгүй ээ одоо ингэж тэр чи юм дээр харагдаад байгаа л хөөхдтэй хайрцаг хайрцаа. Эцэг эхтэйгээ хайрцаг, эцэг хийгээ хайрлах хайрцаа, ханийгаа хайрлах хайрцаа. За хайрцаа гэдэг гэр бүл гэж ороод ирж байгаа. Хайр эцэг бүлэгт хайр гэж ярина. Хайр гэдэг хаан байдгийг хайрыг хаанаас хүнээс авах биш хайрыг өөрөөсөө гаргадаг аа байхгүй юу? Тэгэхээр чи өнөөдөр өөрийгөө хайрлаа л чадчихвэл
чамаас хайр гэрэлтэй хажууд чинь байгаа хүн чамайг хайрладаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм гоё харилцаануудыг тэр хөрөнгө оруулагчаа гэж зааж байгаад надад бүрстэй мэрэ. Ямар гоё юм бэ? Ямар өргөн агуулга вэ гэж гайхалтай согтолтойсэн манай Моника үнэхээр гайхалтай эмгтэй. Би заримдаа боддгоо бүгдээр мэдрээд тэгээ тэр алс хүний оронд очоод энэ олон хүмүүсийн сэтгэлгээний өөрчлөлтөнд оролоод хүчих юм бол амьдралаа тед өөрийнх нь гарт байгаа гэдгийг хэлхийнсэн гэд энэ олон хөтөлбөрүүдийг бид нар зориулаад гаргасан юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ айгүй гой санагддаг тэр баян хөрөнгө оруулалт гэдэг хөтөлбөр бол үнэхээр чиний сэтгэлгээг чи өнөөдөр энэ үнгийг цаана гэж харж гэнэ үү? Эсвэл та энэ үнгийг олон өнгөөр харж гэнэ үү гэдэг сэтгэлгээг танд үсгэж өгч байгаа байхгүй. Тэргээр бол гайхалтайгаа хөтөлбөр байсан орц саралцараа гэж та хэлмээр байна.
Үнэхээр тийм бүр нэг юм одоо энэ тархин дотор нэг бид нар програм гэж үүдэг бол хэрэгстэй нэг
ресталт
тэгээд
зав шинжлэе
зарагийн вершний
суулгаад өгч байгаа. Үнэхээр гайхалтай тэгээд хэлэхэд ингээд айгүй бүр ингээд би бүр өөр
юм хэлэх хөөх багтаад байна гэсэн.
Сорсныхаа дараа би бүр ингээд oh my gosh ингэж байх гэж энэ ямар гоё юм бэ. Тэгээд нөгөө но сурчсан ментенүүд нь таалагч юм ерөөсөө нэг өнгөөр харагдахад болсон гэдэг. Нөгөө юм дандаа нэг юм харахаар олон талаас нь хараад байдаг болчиход байна. Нөгөөр нэг талаас нь 10 талаас нь хараад байдаг болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр нөгөө таны сэтгэлгээний цар хүрээ тэгж тэлэлттэй таны юмыг харах өнцөг чинь тэгж задарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө юмд ханд хандлага одоо бүр болохгүй юм тохиолдсон байсан ч болдог талаас нь хардаг тийм хандлагууд үүсэж байгаа юм.
Тэрийг та нөгөө ээжийнхин жишээн дээр түрүүн хоёлаа ярьжсэн ш тэрийг хэлж өгөөч. Олон хүмүүс тэр олон жил боломжгүй гэж бодчихсон. Нэг та боломжтой болгоцсон. Нэг түүхээсэн да.
Аа тий. Харин тийм ээ. Хүний бүх юм сэтгэлгээнд байдаг. Яг энэгээр бас яг тэрийг хэлэх гээд байна л да. Сэтгэлгээ манай ээж нөгөө ингээд өөрө харваад тэгээ олон жил ингээд харвж явж байгаа. Тэгээ өөрө жоохон чин өндөртэй. Тэгээд нөгөө одоо жоохон вилчер нь суугаад явдаг. Нэг баг юм төчөж ингээд явдаг аахгүй. Тэгээ манай ээж би явж чадахгүй. Ээж нь залуудаа явг юм чи яаж аавч нутгаар явах ингээд манай аа болохоор завхны хүн. Тэгэхэн би ээжээгээ ээжээ энэ бол таны сэтгэлгээнд л байгаа юм аа. Та зөвхөн жоо хайгаал байна. Танд айц л байна. Та айцад авчмал явж чадна. Охин ч таныг аваад явна гэд би Америкт явхасаа өмнө ээжээгээ бэлдээд байсан л да. Сэтгэл санааны хувьд ингээд бэлдээд байсан, мэлдээд байсан. Тэгээ манай ээж 48 жилийн өмнө одоо намайг нэг настай байхад мөн ингээд тэврээд автамын завхан явж ижил тээ. Тэгээд 48 жил яваа гэмч одоо би яаж явах ингээд хаад би ээжээгээ ярсаар сая ээжээгээ дагуулад явлаа л да. Ингээд мэдээд би 3-4 цаг жолоогоо бариал, амраал, бодол дугаал, тэгээл ээж аваргаа унтуулаал, ахиж авч яваал, ахиж амраал, завхан ороод 2-3 онж очиж байгаа байхгүй. Тэгээд очичоод үзээд ээжээгээ үзээд ээж ингээд би чинь эрэгтэй дүүхийн гэр бүлтэй, эмэгтэй дүүхийн гэр бүлтэй явж байгаа байхгүй. Ингээд олон 7-8 ачин дагуулад тэгээ бүр ингээд гайхалтай гоё зүйл болж байгаа байхгүй юу. Тэг би бүр завхан нутагт очиод аавхаа ингээд төрсэн газар нь очиулаад ээж аваргаа ингээд зургуудыг нь аваад ингээд явчих миний ээж уйлаад хизээч ийм юм болно гэд би бодож байгаагүй. Ингээд ийм гоё хөдөө явна гэдэг чинь ийм гоё юм байдаг гэдгийг мэдээгүй гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүн айдас асар хэмжээгээр бид нарт байдаг. Сэтгэлээр бүр ингээд бөглөөсөнд
орчихсон.
Боломж бүх юм боломжгүй гэж бодож. Тэгээ одоо манай ээж ирээд баг явдал нь сайжраад тэгээ би явчаад ирсэн шүү дээ гэдэг нөх ахын 87 даа хүн байдаг байхгүй. Тэгвэр би явчаад ирсэн шүү дээ гэж яри тахна бүр ингээд харахаар бүр ингээд хайр хүрээд тэгэхээр нөгөө тэгээ би аавхаа нутагт сайн очиод би бас нэг гоё юм хуваалцсан гэж бодлоо л да. Аавхаа нутагт очилоо л да би. Урд нь би 17 настай хахта хөх тахта очиж ирсэн байт. Ахихаа нэг 20-нд очиж ирсэн. Хөтөний амьдрал ямар хэцүү юм бэ гэж бодоод явж ирсэн баггүй тэр тухай үед. Сая би яхад тэр айлд очиж байгаа байхгүй юу? Тэр ах чи 5 хөхтө олсон байна. Намайг одоо байхгүй болсон. Тэгээд хөхтө дээр нэг очир нэг юм тэгээд сужаад аавхаа нутгаар нэг авцсан чи тэр хунд нуур гээд яг хажуухан талд нь холбоо нуур гээд яг уртхан талд нь элсэн махан гээд бүр элс хангаад элс байж. Тэгээд аа минь би энэ төрсөж энэ төссөн шүү дээ энэ хунд нуур энэ 8 хундтай би өссөн шүү дээ гэж яхад бүр ингэ сэтгэлээс бүр ингэ сэтгэлийн хөг гэдэг чинь миний бүр нүдний төлөвс гараад би баг 15-20 минут уйлсан чи манай охин ээж та ерөөс ойлдог байж чи яагаад ингэж хөвөлөд байгаа юм бэ гэд тэгэхээр нөгөө нэг бас ингэдэг юм шиг байна. Би эндээс нэг юм мэдсэн гэвэл хүн нөгөө нэг сүнсний хөгжил гэж бас байдаг тий одоо нөгөө нэг
дараагийн нэг левел нэг очдог нэг юм байдаг ш. Одоо ч би асар их хэмжээний юм сүнслэг мэдрэмжийг тэндээс авч байгаа байхгүй. Би бүр тэр байгалийн үзэсгэлэнд тэр аав ээж минь төрсөн нутаг аав минь шаран дээр хөрвөөгөл ингээ байж хат миний нүдний дэлс тэгэл аавынхаа манай аав жоохон юм амглан юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Манай аав хаанаас юм амглан цантай юм гээл үнэхээр төрсөн нутгийг хараад бүр байгалийн үзэсгэлэнд тэр бүр төдөвтэй гээ тэр сүмд бүр ингээ бүтнээр ийшээ харсан чи айгын нуур. За нөгөө тийш ингээ гарсан чи бүр 108 нуур гээд нуур болгоно өвдөстэй. Нэг нуурнд нь очиод бүр хөлөө дөрөө зогслоо. Соодтой. Соодтой нуур. Хүн арьсаа хийгээд хөлөө дэвсээд гарсан чи ингээ бүр цөв цөглөн соодтой гсэн ороод нь хүн гарах нь өөр болдог. Яг тийм. Бүр ингээ байгаль бүр цаанаасаа ингээ бидэрт бэлгэлдсэн юм шиг. Тэр их энерги, тэр их эрч хүч, тэр их сүнслэг орчинд ингээд очиж ирсэндээ би их чинь үнэхээр бүр ингээд ямар гоё надад өсөлт явагдваа бүр тийм мэдрэмжийг, тэр их хайрын мэдрэмж, тэр их одоо өвөг дээдсийнхэн тэр сүнслэг энергиг өөртөө шингээж авч ирсэндээ их амар гоё ба. Айгуу гоё бүр үгээр хэлэхэд багтмаар. Тийм гоё. Зүйл их орн минь байна шүү.
Би түрүүн энэ яриаг сонсч бодож байсан. Бид нэр маш олон зүйл дээр боломжгүй гэж боддог айдаг. Би чадахгүй гэж бодно. Хүсэл мөрөөдлөө доош нь дарна. Гэтэл таны энэ яриа надад маш хүч өгч байгаа хгүй юу? Сонсож байгаа сонсогч нарт маань ч гэсэндээ энэ олон жил болохгүй гэсэн юм. Энэ жижигхэн битээ бүсгүй болно. Асуудалгүй. Ямар гарц байна? Ямар боломж байна? Хараатгай. Ойр ойр хамраад явчих. Ингээд явчих гэдэг энэ нэг зориг. Энэ нэг хүч дотроос нь гаргаж ирж ундраад тэ энийг үрэ ингээд нэг нүдэнд үл харагдах туяаг ингээд цацруулж байгаа тэр мэдрэмж чинь ямар хүчтэй вэ? Энийг бүгдээрээ мэдэрье аа л гэж бодоод
байгаа. Ээж минь ойлоод нэр ийм юм гэж байх гэж бүр гайхаад би хизээч энэ болно гэж бодоогүй. Ийм ч хэдэм юм шигэд миний ах ингээд одоо тэлгэн яана ээж нь охиныгоо дээр яана ээж зөв зүгээр юм чинь таны энэ талхаанд л байгаа асуудал ахгүй та энийгаа л болноо л гэж харах юм бол та болно. Би одоо тэр талаас нь ингээд нөгөө хэлэх гээд асар хэмжээ үзчихэж байгаа. Гэхдээ нэг олон жилийн эцэгхэ маа нөгөө ихтэй үнэмшил. Ихтэй үнэмшил чи тийм айн хүчтэй ингээд байж баггүй. Тэгтэл ингээл өөрөө нэг хийлгээл гараад дэрэнгүүт одоо өөрөө яваал
таар тийш авъя гэж яваал
ингээл өсөлт явагдаад байгаа нэгэд амар гой санагдчихсан. Айгүй гой гахалт. Түүмэч гэсэн одоо тас хийчихсэн. Эгч минь та ирээгүй байсан бол энэ гой юмнууд бүгд тоглохойсон болоо гэл. Тэгээ тэрэндээ ч гол нь биш хамгийн гол нь тийм гой юм бидний зүрх сэтгэлд өөртөө ч нуугдчих яадаг шүү. Тэрийг айгүйх гаргаж битээ аз жаргал хайрыг гаднаа сайгарээ. Хөрөнгө оруулах болно гэд нэг том юм бити бодорой. Өнөөдөр таны хийж байгаа жижигхэн энэ жижигхэн алхмууд л таны ирээдүй гэж чинь шийддэг том шийдвэрүүд байдаг шүү. Тэгэл хэлгээд амьдрал дамжуулах гахалтай.
За тэр ийм гахалтай боломжууд байдаг. Бүх асуудлын толгой дотор хиймэл хуурамч тэрийг эвдээд цохоод авах боломжтой гэдэг хэд хоёлаа ярьлаа. Үүний дараа амжилт гэдэг зүйл рүү орж ирээ л та тийм. Тэгээд амжилт гэдэг дэр хөрөн оруулагч одоо болъё гэдэг шийдвэр гаргаж байгаа хэрвээ хүмүүс байвал хамгийн ихэнд өгөх 3 топ зөвлөгөө өгөөч гэвэл аль гурыг хэлэх үү?
Ханаач яста үнэхээр гоё асуулттай. За би хамгийн түрүүнд бол мэдээж цаг ашиглалтыг ол хэлнэ. Хүн цаг гэдэг бол хүн болгонд 24 цаг адилхан хуваарлагддаг. Тэгвэл зарим хүн яагаад цагаа амар одоо бүр боломж олгож ашиглаж байна? Өөртөө цагаа бүх цагаа өөртөө хөрөнгө оруулж байна. Цагаа хөрөнгө оруулж байна. Гэр бүлтэй хөрөнгө оруулж байна. Ээж аавдаа хөрөнгө оруулж байна. Сурч мэдсэн боловсролтой хөрөнгө оруулж байна. Энэ бүгд чинь чамд байгаа хэрэггүй. Бити цагаа буруу та өнөөдөр цагаа ашиглаж чадахгүй бол таны цагийг хэн нэгэн хүн ашиглах хэрэгтэй болчиход байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр өөртөөхөө гарч байгаа цагийг ганцхан л алдаад өнгөрөх энэ хор мөчийг өөртөө л зар. Өөртөө зар. Өөртөө хөрөнгө оруул. Би бүх юм өөрөө чиглэнэ. Та цагаа зөв зохицуулаад та альва асуудал шийдэхдээ би энэ энийгээ хий чинь өнөөдөр би юм ямаа хийн. А би энд очиод уулзнаас нөхдө уулзлгүй яах вэ? Тэгтэл цагийн мэдрэмжтэй хүн миний цагийг ашиглаад байна уу? Би өөртөө цагаа хөрөнгө оруулаад эсвэл би гэр бүлтэй зарж болно. Аюу олон төрлөөр харж болно. Тэгтэл үндсэн цагаа та заавал өөртөө цагаа зарж. Та өнөөдөр зөв унтж гинүү. Та эрүүл хоолгон сэтж гинүү. А та эсвэл би эндээ сурж гинүү. Би эсвэл ном шинэ ном уншиж гинүү. Би өөртөө ямар хөрөнгө оруулалт хийхэд байгаа харах хамгийн нэгдүгээр юм бол цаг ашиглах. Цаг бол хүнд ганцхан тохиолдолд ирэх хором алга болно. Би сүүхтэдээ ч ингэ хэлдэг. Өнөөдөр чи цаг хугацаа өнгөртгөрөөл өнгөрнө.
өнөөдрийн хийж байгаа жижиг юмнууд маргааш чамайг л бий болгох шүү. Тэгэхээр цагаа өөртөө хөрөнгө оруулах. Би тэг хүн болгоны юм руу гүйж очиад оролцоотой. Юм юм уу өсчээд. Тэрийг л их анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. За хоёрдугаар юм бол мэдээж
түрүү юм мэдээ.
Тэгэл хамгийн гол юм бас надад нь өшөөнийг юм болол мэдээж эрүүл мэд. Хүн нөө эрүүл ухаанд эрүүл биед саруул ухаан оршин гэдэг чинь бүр үнэхээр бүр манай өвдөд сэлсэн байгаа шүү дээ. Та өнөөдөр эрүүл байж ижил танаас эрүүл зүйтэй, эрүүл ёс суртахуунтай одоо үйлчлүүд гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хүн эрүүл мэндэ алдчихад нэг том юм бодоод мөрөөдөх шаардлага болно. Тэгэхээр хүн эрүүл амьдрал, эрүүл амьдрахын тулд та би тасгал сургуулах хээ. Та өөртөө медитейшн та 5 минутыг 10 минутыг өөртөө зарлалыг өглөө өөрийнхөө тарих зүрх сэтгэлийг дараагийн өдрийнхөө үйл ажиллагаанд бэлэн болох сурах хэрэгтэй. Энэ бол дадал. Энэ бол танаас эхлэв. Тэгэхээр эрүүл мэнд зөв хооллол хамгийн чухал. Хүн ходоодоор хоолоо хоолоогоор чинь давж байгаа юм болгон таны хөрөнгө оруулалт хийх та хүн идэхгүй дэ тэгж хэлэх юм бол үнэхээр үнэн. Таны өнөөдрийн эзэн зүйл танаас ямар ирч энерги ялгарч байгааг чинь үндэс ахгүй. Тэгэхээр хүний эрүүл мэнд хамгийн чухал. Тийм учраас эрүүл хүн сурч боловсрална. Цаашаа явна, хүмүүстэй харилцана, харилцаанд орно.
Энэ
чинь үнэн ахгүй. Цагаа өөртөө зориул, эрүүл мэндэ хамгийн түрүүнд анхаар. 3-р зүйл бол ерөөсөө л хүн насан туршийн би өөрийгөө хөгжүүлдэг байхсаа гэж боддог. Энэ бол хамгийн чухал. Би өөр миний амьдралын одоо зарчим бол би насан турш нь сурагч юм гэж боддог. Би сурах аягүй дуртай. Надад сурах юм аягүй их байна гэж яс бодод байгаа. Тэгэхээр би жишээлбэл одоо өөрөө би гитар тоглоцор гэж боддог. Тэгээ би бас франц хэлээр ярьж сур гэж боддог. Тэгээ би ер нь франц хэлний ангиуд авч эхэлж байгаа. Би ингээд нөө дэлхийн хүмүүс яриад хахад франц аялга би хөөхд хагасаал ямар гоё аялгаар ярьдаг юм бэ? Энийг сурхсан гэж бүрэдэг гэсэн. Тэгээ би хоцроог өгч бодож байгаа. Хүн ер нь жоохон нас ахих тусам шинэ хэл сурах юм бол чиний тарих 50% залуучдаг гэдэг гоё байдаг
тийм.
Тэгэхээр нөгөө нь
сурна.
Шинэлэг бай, сониуч амьдар. Амьдралыг гоё сониуч нүдээр үргэлж харж яа гэдэг надад аюу гоё санагддаг. Тэгээ насан туршид би сурагч байгаасай гэж би. Тэгхийн бол та альч филдэд ажиллах боломжтой. Та сурах, намтай нөхрөл, нам бол ертөнцийг харах цонх мөн гэдэг бол миний амьдралын хамгийн чухал юм. Би бол хүүхдээ нөгөө анх төрөл гаргатал ээж минь байхгүй би хүний нотод хүүхдээ төрөхтэй л би нам худалдаж аваад тэр намын дагуу миний хүүхд. Ийм болж гэн, ийм болж гэн гэл бүх юм ингээл эмлэгтэй нөгөө эмлэг төрөхгүй л яхад нам дээр хийц бүх юм бэлдээд нөгөө цөмгөн дээр барьцаа. Одоо би төрөх болно гэж зогсож байсан байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нам тэр үед нам миний ээжийг надад оруулж исэн гэсэн үг. Тэгэхээр чадахгүй мэдгүй юм намнаас өр. Нам чиний найз ахгүй. Бүх юм чинь заагаад өгдөг. Би хүүхдтэй ингээл нөгөө одоо тинейжер насны тухай ингээл ярахад ингээл аюуд бас зарим төвхтэй асуудлууд бас ярахаж байгаа хэцүү шүү дээ тий. Тэр асуудлыг би яг тэрийн үсчэл намын хөдлөд байгаа гэж. Өөртөө нь явж байгаа намын аашуулчихдаг. Тэгэхэр хүүхд дараа нь би ээ чи тэрний намнаас юу айлгов гэж хэлэхээр би энийг айлгасан гэж хэлдэг аахгүй. Тэгэхэр нөгөө нам бол үнэхээр ах уу. Тэгэхэр би хүмүүсийг намтай нөхрөл энэ бол таны том хөрөнгө оруулалт гэж нэг шүү гэж хэлгээд байгаа. Мэдээж санхүү дагаад явна. Энэ гурыг та цагаа өөртөө зараад эрүүл мэндэ зөв өөртөө анхаарат. Тэгээд намтай нөхрөлөд явсан бол танд сурч чадахгүй, мэдэж чадахгүй, хурч чадахгүй амжилт гэж хаанч байхгүй. Энэ гурыг таны хаянд ч ингээд зогсож байгаа байхгүй. Энд ганцхан та сонголтоо хийх хэрэгтэй. Бэлэн байх хэрэгтэй л гэж хэлгээд байгаа.
Nice. Үнцэнтэй 3 зөвлөгөө өгсөнд маш баярлалаа. Тэгээ нэг хүн болгон бас бодоод өөрөө өөртөө анзаараад яваасай гэж чинь сэтгэлээсээ хүсэж байна. Өнөөдөр тантай ингээ яриа сууж байхад миний өдөөс харж байгаа энэ бүсгүй дотор тал ертөнцид нь нэг бяцхан охин бүр үнэхээр аз жаргалтай. Тэгээ хийж байгаа юмдаа маш дуртай. Бүгдийг болно гэж боддог. Боломжтой гэж хардаг. Тэгээ бусдаа суваалцдаг энэ нэг охиныг хараад би бас их жаргалтай болоод суваад байгаа юм. Тэгээ би танаас хүн ер нь яавал аз жаргалтай амьдрах вэ? Таны аз жаргалтай байдаг нууц нь юу юм гэдээ асуучмаар.
Тэг ястай гоё асуулт байна. Тэг чи үнэхээр бас бодвочтой юм байна. Бодож үзмээр юм байна. Би бол хараа аз жаргал гэдэг айгүй гоё хөргөлж авдаг. Яг тэгвэл аз жаргал гэдэг би хайрнд байна гэж ойлгодог. Би ер нь ингээд ертөнцийг харахад ингээд ертөнцийг ингээд эргүүлээд ингээд ажиглахад бүх юм хайрн дээр тогтдог юм гэж боддог. Гэтэ хүмүүс нөгөө тэрийг анзаардаггүй. Яг л хайр гэдэг л хажуудаа амж гэж байж л гээл боддог. Хажуудаа байгаа үнэ хайр л юм. Гэтэ бүх юмны ундраг бол чи өөрөө өөрийгөө харьлахаас эхэлдэг. Би өөртөө их хайртай. Шаа, тийм ингээд хараад хад би өөрөө ингээд
ганцаараа суугаад ном уншах дуртай, кофе уншах уух дуртай. Тэгэл уужгаад номныхаа нэг гоё юм хэсгүүд гарч ирэхэд тэн дээр бүр гайф авдаг. Бүр ингэ бүр сэтгэлээр санаасаа гэгэлзээд гоё мэдрэмж юм төрдөг. Тих дуртай. Тэгэ тэрийг бас ярих дуртай. Айх нэг хүмүүс бас зөвлөх дуртай. Тэгэд би тэр маань ингэ миний бүр ингэ надад ингэ маас шаргал хайр ингэ дотроос ингэ өгөөд байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Тэр миний хамгийн гол юм бол хайр байдаг юм болоо. Тэгэ надад бас хамгийн гоё юм гайхалтай гоё нөхөр байдаг. Миний нөхөр бол миний ар талыг аягүй гоё зангидж өгдөг. Миний хоёр хүүхдээ бүр ингээд хоёр хүүхдээ ястаа чин сэтгэлээс ингээ хайрладаг. Бүрд энэ хайр нэг үгээр нь дандаа илэрч гардаг. Тэ манай охин гэдэг. Манай аав хаач яахгүй те. Илдэгдэх хэрэггүй. Тэгэхээр би бас их өөрийнхөө хацтай эмэгтэй юм бэ. Бас их гоё сайхан хантай учирсан. Бас өөрийгөө хайрладаг. Би ээж авдаа бас үргэлж баярлж авдаг. Намаг өөрийн юм хөхөт байхасаа миний охин чи бүхний хийж чадна. Чамд хийж чадахгүй гэж хинч хэлэхгүй. Чи өөрөө л өөртөө тэгж хэлэхгүй болол чил тэрмийг шийдвэрийг чи гаргах ёстой гэж миний аав надад хэлсүү гэдэг. Энэ бол миний насан турш энэ нөгөө тийм одоо дүрм гэх юм уу? Тэгээ явчихсан. Тэгээ би ингээд сургалтанд ороод ингээд юмаа мэдээ явж аваад хайр ингээд аз шаргал хоёр ингээд зэрэгсэд явдаг гэдгийг ойлгосон байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан би одоо ингээд борлуулалтын мэрэгчтэй хийгээд явчихсан. Зарим нь болохоор та ингээд уйддаг юм уу? Хэцүү шүү дээ гэл. Ажил болго хэцүү. Чи хэцүү гэж харж байгаа бүх юм хэцүү байхгүй. Тэр би бол надад тэгж харагддаг. Тэгээ манай ажлаасаа сарах. Чи аягүй сонь машин зараал явж байгаа та ингээд энийгэл явах юм гэлээ гэдэг байхгүй. Тэгтээ энийд гэдгээс хамгийн гол нь би тэр хүнд би тусалж байгаа гэж хардаг аахгүй. Одоо би энэ хүний хэрэгцээтэй юм би энэ хүнд олоод өгчөж байгаагаараа. Би тэндээс ингэдэг гоё аз жаргал мэдэрдэг. Тэр хүмүүс ч гэсэн ингээл тэр хүнтэй ингээл яриад цааш нь яриад амьдралын орол гоё юмнууд нь яриад тэгсэн мөртлөө нөгөө талаа нөгөө бизнес чинь зэрэгцэж явал хоёулаа зэрэгцээ дуусах байгаа аахгүй. Нэг талаар тэр хүн надтай амар гоё амьдралын баяр баслан хайр гоё юмны тухай яригадаа нөгөө талаар нөгөө бизнес чинь явтал дуусчдаг аахгүй. Хоёулаа нийлээ дуусчдаг. Тэгэхээр тэндээс би амар их сурдаг. Нэгсэн та би өөрөө би хүнд хэлж байгаач эргүүлээд би тэр хүмүүсийн амьдралаас би сурдаг гэх юм. Тэгэхээр би тэндээс аягүй хаалт шаргал мэдэрдэг. Тим гоё юм мэтрэмж надад төрөддөг.
Та өгж байгаа учраас
тийм аваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёрын баланс амар гоё явдаг. Тэгээд манай хүч гэсэн намайг яг төрөө хэлсэн шиг чи ингээл ажилдаа явах хэрэг ингээл амар гоё асуултаа явах юм гэдэг. Би мэдгүй тэр ажлаас аягүй хаалт шаргал мэдэрдэг.
Ямар гоё юм.
Тэ аягүй гоё санагдаад байдаг. Тэрнтэй адилхан танд гэсэн боломж байгаа байхгүй. Та өнөөдөр өглөө ямар гарч явах чинь танд 2 секундний читер гэдэг чинь гэсэн үг. Та өнөөдөр эрэг явах уу? Та өнөөдөр сөрөг явах уу гэж танд 2 секунд байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та энийг л хийх шийдвэр нь таны гарт байгаа байхгүй. Та хинээс ч битгий аа. Энэ бүх юм таны л гарт байдаг. Тэгэхээр дуртай юм олж хий. Эсвэл хийж байгаа юм да дурл. Энэ хоёр бол холбоотой хоёр аахгүй би тэгж чаддаг. Хүн өөрөө дуртай юм аа хийхээр хичнээн ядарсан ч цаанаасаа өндөрдөг. Манай нөхөр чинь зураач шүү дээ. Би нөхрийнхөө гайхаад байгаа юм. Шүнж ингээ зурдаг. Тэг яасан утдгүй юм бэ гэж би гайхаад байдаг. Тэг би нөхрөөсөө нэг удаасчихсан. Чи яаг юм унтахгүй хийдтг юм бэ? Ядардгүй юм би хоол тэгэхээр идэхгүй хэд удаа ч хоол гэдэг л идэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бүх анхаарал одоо сэтгэл зүрх, тарих оюун ухаан тэгээд нөгөө сүнслэг юмуд чинь нэгтээд нэг юм анхаарлаа өгсөн үед хүн бусдыг анзаардаг.
Гүн төвлөрөл
руу орсон. Тэгэхээр нөгөө нэг зурагч нь тэгээд энэ дотор ага болж байгаа мэдрэмжээрээ тэр зураг баяр ясгалантай гарч ийн нөгөө
бүтээл
сайд гарч ийн нөгөө сайд заримдаа одоо уйтгартай ч бас гарна шүү дээ. Ягагт үл энэ чинь хүний эмошнтай цаасан дээр боож байгаа гэсэн үг аахгүй. Тэгээд би тэрнээс хүн юм дурлна гэдэг чинь ямар гоё юм бэ гэдэг мэдсэн байхгүй. Би ч надад ч гэсэн бас ажил заримдаа хэцүү санагддаг. Одоо ч би ментор хийн штэ. Би ажилдаа өглөө ингээл 9 цагт явал 8 одоо 7 8 гэл ирнэ. 7 ингээл ирнэ. Тэгэл би 2 3 моментитаа ярилцчаал. Тэгэл эргүүлэл хичээлд өөрөө сууна штэ. Арай шөнийн би 2 цагт босоо ол хичээлдээ сууж гаш. Одоо ментор хэлээ.
Цагийн зүрхнээс хамаарал.
Цагийн зүрхнээс хамаарал. Тэг би ингээл наваа манай нөхөн аваа чи яг зомби шиг амьдрал. Төрхөн цаг унтаа л яваад идэг юм штэ. Аха. Хүн тэгж бодвол хэцүү. А тэгтэл энэ хамт олон дотор ороод би та нар дотор ороод ингээд ярахаар цаанаасаа би энергичтэй гэхгүй бол ингээд одоо энергийн солилцоонд ороод байдаг гэх юм. Тэгэхээр нөгөө хүн энергитэй энерги зөв хуваарлалт явах юм бол хүн ятрахгүй явдаг гэдэг нөгөө манай менторд хэлээд байдаг гахалтай хэллэг чинь би яг амьдрал дээр ашигладаг гэсэн. Тэгэхээр гоё. Гэтэл амьдралын баланс мэдээж барих нь чухал. Дуртай юмаа дурлж хийлтэй. Тэгэх юм бол за тэгэл амьдрал бол та нарт зөвөр өнгөөр солонгийн долоо өнгөөр гялцаад амьд гэсэн.
гэж харах хэрэгтэй.
Нэг философч мөн ингэж хэлсэн байсан. Чи хорвоо дэлхийд хувь нэмэр оруулж ийна гэл бодчих юм бол чи жаргалтай хүн болоод хувирна гэдэг чинь. Жишээлбэл би аяг ууж ийл та гэртээ. Оо ямар ядаргаатай юм бэ? Ста нэрэг гэж болно. Эсвэл би аяг уугааснараа би гэр бүлдээ хувь нэмэр оруулж ийн. Миний хүүхдүүд гоц зүрх аяг нь хаал байдаг чинь гэхээр тэр ээж шууд жаргалтай болчдаг гинэ. Шал угаач.
Ямар ч юм хийж чадахгүй байж болно.
Тэгэхээр яг тэр философик та мөрддгийм байх гэж бодож
байгаа. Тэр хамгийн гоё, хамгийн чухал юм чинь тэр агаад байгаа.
Тэг хүн болгон энэ хороо дээр утга учиртай, хонь өртэй байгаа.
Юу ч хийжсэн тэрнээсээ гоё нь мэдэрч явна гэдэг чинь л. Тэгэд өөрийнхөө энергийнхаа урсгал дээр зөв тавиал ажиллах юм бол тэгэл чамаас бүр өөрө гайхаад барахгүй их үрт ирж хүч өөрөөс чи гардаг. Дотор талд чинь байгаа. Тэр дотор талд байгаа ата хүчил зөв байдалд нь оруулчихвал юм бол бүх юмнаас гап авч болно.
Байхгүй тий. За ингээд өнөөдөр хөн бүр амттай подкастыг энэ хүрээд өндөртлөхөр байна. Тэгээд эх орондоо сайхан амраарай тий. Тэгээд төгсгөлийн дүгнэлтийг танд үлдээе. Та ярьсан бүх яриагаа ингээд базаа тэлхэд ямар үгийг хүмүүст хүргэхийг хүсэж байна вэ тий?
Тэг үнэхээр гайхалтай подкаст болоо. Их хүнд өгөөчтэй гоё ярилцлагууд явлаа гэж би бодож байна. Гэхдээ хүний амьдрал гэдгийг би эндээс яг юу гэж ойлгох гэдэг гэвэл хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь том юм биш. Ерөөсөө таны хажууд байгаа жижигэн зүйлсээс л эхэлдэг. Тэгэхээр та өнөөдөр та өөртөө би цагийн хөрөнгө оруулж гэнэ үү? Эрүүл мэндийн хөрөнгө оруулж гэнэ гэдэг үргэлж хүн анзаардаг бай. Өөрийгөө л гоё анзаардаг бай. Би эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай, залууч бай, өгшинч бай бүх үед хэлдэг. Хүн амьдрал нэг л амьдрал. Та хорвоо дор утга учиртай ирсэн байхгүй юу? Та энэ утга учираа мэдрээд та зүүний нэг зүүний юм дээр будаа асгарахад нэгэн дээр нь тогтсон ч таахгүй. Тэгэхээр бурхан танд амьдрах амар гоё юм хувь тавилан заяатсан байгаа юм чинь. Энэ хувь тавилантай эзэн нь байгаад өөрийнхөө амьдралд зөв сонголтуудыг хийгээд ингээд амьдралд явах юм бол амьдрал үнэхээр утга учиртай. Та өөрөөсөө л хэл. Альва зүйлийг зөвхөн та өөрөөсөө л хэл. Өөртөө хайртай бай. Өөрийгөө ойлго. Өөрийгөө анзаар. Ингээл та өөрийгөө ойлгоод, өөрийгөө баясаад, өөрийгөө дотор хүчрийг ойлгох тусам танаас гэрэл гээд засраад хажууд чинь байгаа хан нэжл үр хөөхэд аа гэж ён бүр цаашлуулал нийгэм чинь хамт олон чинь эндээс чинь энерги чиж явдаг аахгүй хүн гэдэг бол энерги ерөөсөө мөн гэж энерги гэлээ гэхдээ алхан хүн гэдэг чинь энерги аахгүй хүн өөрөөсөө энерги засарч явдаг миний энерги ч хамт очоод чиний энерги тэр хүнд очоод тэр хүний энерги тэнд засарна гэдэг чинь л бид нар нийгэмдээ ингээд сайн сайхныг бий болгож байгаа аахгүй бүх юм чамаас эхэллээ тэгэхээр хөрөнгөлт гэдгийг бити там гэж бодоол энэ бол зөвхөн таны зүрх сэтгэлд байгаа зүйл шүү л гэж хэлмээр байна. Тэгээ
хөрөнгө оруулалт гэдэг бид нараас тийм хол сэдэв биш юм биш үү? Заавал их мөнгө орлого олдог болохоор энийг хэлүүлэн гэж битгий хааж тавиараа. Өнөөдөр олж байгаа орлогынхаа 10% цааш нь далд ихэд өнөөдөр гар дээр өгдөж байгаа энэ цагийнхаа 15 минутыг өөртөө зориулахад л бид нар хөрөнгө оруулагч болох гарандаа гараад явах юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээд энэ гайхалтай яриаг өрнүүлсэн тандаа маш их баярлалаа.
Аа чам ч бас их баярлалаа. Тэгээд өөртч мас ажлын амжилт хүсье. Гайхалтай подкастнтаа оролцож ярилцсандаа чин сэтгэлээсээ баярлаж байна.
Баярлаа. Тэгээд бидхоёрын яриаг сонсоод хамгийн гол алдсан зүйлээ комментор хуваалцаж өгч өгөөрэй. Бидхоёр бүгдийг унших болноо. Тэгээд бас манай сувг дээр subscribe дарж өгөөрэй гэж хэлмээрээ. Тэгээд түр баяртай. Дараагийн дугаараараа уулзцгаая.